Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Tiangong unum statio spatialis sinensium calendis aprilibus multo maane in regionem meridianam oceani pacifici precipitavit. Illa statio quidem erat pondo octometre tarum, sed maiore parte eius in atmosfera exustaa, paucissima scruta in oceanum cecideerunt. Statio Tiangong unum anno bis millesimo undecimo in spatium missa erat. Sinenses nuntia verunt, se vecti Gallia, Telonialia viginti quinquecentesimarum plus centum mercibus americanis imponere, in primis productis agriculture, aeroplanis, autovehiculis. Causa est, quod presidens Donald Trump decreverat, ut vecti Gallia eius dem magnitudinis, calybi et aluminio sinensium imponerentur. Deinde in indicem mercium plus millet regenta producta ab USA addita sunt. Moderatores Russie, Iranie, Turkie, nuper ancyre convenerunt. Recep Tayyip Erdogan, presidents Turkie, Vladimirum Putin, presidentem Russie, et Iranie, presidentem Hassan Rouhani, ad colloquia ancyre habenda invitaverat. Propositum moderatorum erat in primis conditionem rerum syrie tractare, atque mutuas relationes economicas corroborare. Russia et Turkia, quecum terris occidentalibus dissensiones habent, discordis inter se pretermissis, fortes relationes economicas volunt conjungere. Electrificina nuclearis russica, que in urbe accuju edificatur, presente putino celebrabatur, preterea ductus gasalis, quo russi gasum turkis ducent, jam preparatur. Cum presidente Hassan Rouhani, Putin ancyre, de programmate nucleari Iranie consulebat. In primis USA Iraniam accusavit, quod pactum nucleare, duobus annis ante factum violavisset. Illo pacto Irania se obligavit ne arma nuclearia faceret, dum modo communitas internationalis sanctionibus economicis contra Iraniam positis absisteret. Ex Kremlino nuntiatum est presidentem Trump Vladimirum Putin in edes albas invitavisse. At propter novas discordias Americani tergiversantur, neque ad conventum presidentium efficiendum quicquam factum est. Presidentes autem Estonie, Lettonie, Lituanie in edibus albis a presidente Donaldo Trump die martis receptisunt. Plus quindecim milia hominum vespere sabbati viam crucis ambulationem ecumenicam in media urbe Helsinki participaverunt. Ambulatio anno millesimo nonagesimo nonagesimo sexto primum instituta, crucifixione symbolica in scalis cathedralis Helsinkiensis finita est. Partes Jesu persone ambulationis principalis, egit cantor dramaticus Valtteri Torikka. Professor Teivas Oksala, subtilis interpres et investigator sehdulus litterarum classicarum, post ridie calendas martias, annos natus duos et octoginta, diem obit supremum. Operam poetis presertim romanis in patrium sermonem vertendis dedit. Libros divulgavit, quae ad culturam classicam in patria propagandam spectant, et ad institutionem latinam renovandam multa contulit. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.